Miskien sommer net terug by ons tema vir die kwartaal. Ons gevoel ons gaan die hele kwartaal by familie stil staan. So ek miskien net iets wat ek voel wat ons moet deel is. Hiersoos Ivan dink hoe's familie op my van toepassing of oom Bennet aan die M se kinders is nou al mooi groot en verantwoordelik en oom Bennet aan die M's kan dink okay so hoe's familie op ons verantwoordelik? Van toepassing. Maar so ek wil ons elkeen aanmoedig, want ek glo dat wat die Here vir ons wys en waarmee ons gaan besig wees in die kwartaal kan van Ivan voorberei om 'n man te wees vir sy vrou wat hy eendag gaan wees tot oom Bennet aan die M's om beter toegerus te wees hoe en ek weet nie ja, vir, hoe om te bid en inspraak te hê in hulle kinders en hulle kleinkinders se lewens. So ek dink die feit dat ons met familie besig is, beteken nie dit sluit sê nou maar enkel lopende mense of iemand wie se kinders nie meer in die huis is uit nie. Family includes all of us. En mag die Here regtig vir ons help om te sien met dit waarmee ons besig is deur die kwartaal, hoe dit op my persoonlik van toepassing is. En ek wil ons almal aanmoedig. Ek dink iets wat ek laas kwartaal moes leer is alhoewel ek leiers het en accountability partners het en mede-elders het en ouer oomies het wat ek baie keer sien, die groei en verandering in my lewe is nie hulle verantwoordelikheid nie. Niemand van die mense wat ek nou opgenoem het, dis nie hulle verantwoordelikheid nie. Dis nie my mentor se verantwoordelikheid om my te bel en te sê wanneer kom maak jy 'n draai nie. Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis myne. So ek wil ons gemeente aanmoedig. Ek noem sommer die woord wat by my vasgesteek het laas kwartaal is selfleierskap. Is to take responsibility for your own life. I cannot abdicate that to anyone. Nie na my selleier toe nie, nie na my elder toe nie, ook nie die pastor of niemand toe nie. You are responsible. Dit is die Bybelse teaching. Dit is nie net dat dit by my nêrens in die Bybel kom maar 'n plek waar ek voor die Here kan kom staan en sê maar God will hold you accountable. So, ek wil ons aanmoedig, net weer, dit is vir my goed om te hoor, ultimately, I'm responsible. Ek kan nie iemand anders verantwoordelik hou daarvoor nie. Dis wonderlik as 'n mentor my bel, maar as hy nie bel nie, is dit my verantwoordelikheid om te bel en sê, ek wil jou kom sien. Dis die selfleier se verantwoordelikheid om te sien, jy struggle met iets. Daar's iets van die verantwoordelikheid wat jy opgeneem het, of die ouderling of so. Maar daar's 'n groter verantwoordelikheid by jou wat dit sens om na hom toe te gaan en vir sy hulp te vra. So mag die Here ons help om in hierdie kwartaal selfleierskap te vat oor ons rol en die plek wat ons opneem rondom familie en gesin. En goed. So ek het die vakansie was my stilte tyd het Nehemia uit gewees en ek wil nie laas week heel herhaal nie maar miskien moet ek dit herhaal, want maar dan sê ek het te veel gehuil, so ek kon nie hoor wat ek sê nie. Maar, so ons is op vakansie, en ons het tot in die Kreer Wildtuin gery in Noord-Natal, en daarvan af weer terug deur die Vrystaat, so wonderlik goeie tyd gehad, wonderlik as gesin saam, en op 'n stadium, deur die vakansie, sê ek vir Miranda, so ek dink ek het professionele hulp nodig. Nou kyk sy my so, wat bedoel jy, jy het professionele hulp nodig? En ek begin met haar praat oor die gestoei in my binnekant oor how blessed us as a families. Ons is net geseend mal 10 in elke area van ons lewe. Is baie plekke wat kan dit beter gaan en wat kan verbeter. But we are blessed and I should be joyful, but I'm not. Ek sê vir haar, ek stoei met iets wat ek nie verstaan nie. Ek weet nie wat in my binneste aangaan nie. En as jy Nehemia lees, vir my maak dit my nie makliker nie, en ek wil net 'n paar skrifte uit Nehemia uit lees, en ek hoop ons stil staan by Nehemia, help julle om te sien in ons kwartaal in, as dit gaan oor familie, gesin wees, dalk nie net vir jou nie, but also community. Want ek het net in my voorbereiding ervaar, dat hier mans en vrouens in ons gemeente is, wat dalk self nie kinders het of kinders in die huis het nie, but you are called to be a father and a mother to people in the community. En Nehemia praat iets hiervan. So ek wil vinnig lees uit Nehemia hoofstuk 1 en julle kan daar lees van 1 tot 9. Ek gaan net 'n paar kort stukke lees daar uit. Nehemia, net om die konteks, hy sit in ballingskap in Babylon. Hy is daar gebore. Hy het nie gesondig in Jerusalem en is toe weggevoer nie. Hy het hy daar gebore. So hy was nie deel van die oortredinge. Is miskien die konteks van ons land sien, miskien sit hy 'n klomp mense wat na 94 gebore is, hierso ons sê, ek het nie aandeel in die foute voor 94 nie. I'm not responsible. Van die wat voor 94 wel deel het, ek baie keer word gevang en gesê, die eerste keer wat ek voor 94 kon stem, het ek ja gestem. Ek sê, let's change South Africa. Was het 92, wanneer moes ons daai woud uitbring, onthou julle dit? So, ek wil baie keer my ook verskoon van die foute van die verlede en sê, ek het nie 'n aandeel in dit nie. Toe ek 'n invloed in dit kon hê, het ek dit uitgeoefen. En so kan elkeen van ons in 'n ander posisie hier sit vanoggend. Ek was aan die ontvangkant van die foute gewees voor 94 en so voorts. Ons weet almal wat gaan aan met die landdebat in ons land, die gronddebat in ons land, eiendomsreg. Ek het swaar gekry toe ek deur ons land ry. En Nehemia, daar kom ouens uit Jerusalem uit in Babylon aan en hy vra vir hulle, I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. En toe ek het lees, toe kom die vraag by my op, as jy vanoggend hierso sit, stel jy belang om te weet hoe dit met ons mense in ons land gaan? Stel jy belang om te weet hoe gaan dit met die mense in ons community, op die plaas, of in die dorp, of in 'n ander deel van die dorp? Stel ons nog belang of nie? Want die sleg ding wat ek gesien het soos ek deur Suid-Afrika gery het, is hoe baie mense hulle isoleer, solank dit met hulle en hulle gesin goed gaan, all is fine. En nie omdat hulle harte so is, ek het goeie mense, kinders van die Here gekry wat moed opgegee het om te probeer om 'n verskil te maak en te sê, ek het probeer, niks werk nie, ek gaan nou maar net hier sorg dat dit goed gaan en dat dit blessed is. En ek weet nie, ons dink oor waar dit gaan eindig nie. That's all I've got capacity for now, and I end up with that. So ek wil ons vanoggend aanmoedig om weer belang te stel in hoe dit gaan met ons land. En hierdie woorde het my aangegryp en is miskien iets waar ek was in vakansie. Dit staan, as soon as Nehemia heard these words, he sat down and he wept and mourned for days. En die vraag is, word ons nog geaffekteer as ons kyk nou hoe dit met ons land gaan? Behalwe dat dit ons kwaad maak en gefrustreerd maak. Are we crying for the situation of the people in our country? Sometimes for our own situation. Laat ons nog toe dat die nuus van ons land ons emosies aanraak anders as om gefrustreerd, judgmental en kwaad te wees. En vingers te wys. So dat raak ons emosies. Ek sien dat dit Nehemia se emosies op 'n ander manier geraak het. En is hier waar ek die vakansie geleer het, waar ek het mis, ek laat baie keer toe dat die omstandighede, die desperate omstandighede my heeltemal oorweldig. And I just get despondent. Ek is moedeloos. En ek sê ek vermindere alle joy verlaat my. Dit gaan so goed met my, ek kan oor niks kla nie. Ek het geen joy nie, ek kan nie sê, the joy of the Lord is my strength nie. Maar Nehemia sê, na hy dit gehoor het, na hy vir dae lank geween het oor sy land, en oor sy mense, I continued fasting and praying before the God of heaven. En hy draai na God toe, for the sake of his people. En ek het, is op 'n plek waar ek net na God toe moet draai, en waar ek moet aanhou bid, anders sal die omstandighede van ons land, ons totaal en al oorweldig. As dit jou nie oorweldig nie, gaan jy jou afsluit daarvan en koud en klinies met jou eie gesin geïsoleerd leef van dit. Ons weet, dit is nie die antwoord daarvoor. Ek wil nie te lang staan by Nehemia nie, want eindelijk wil ek kyk, hoe sluit die omstandighede van ons land by familie aan? Dis eindelijk wat ek vanoggend by ons belaat. So Nehemia 2 vers 13, ek gaan nou die hele story nie, sien ons, Nehemia went back to Jerusalem. So hy het, net om te verduidelik, Nehemia was nie 'n slaaf in Babylon nie. Hulle was deel van die ekonomie, het goed gegaan met die Jode in Babylon. Dit was nie soos Egypt, where they were slaves nie. They were part of the economy. Just exiles, living as exiles in Babylon. But they left that place, and he went back to his people. En ek ervaar net hoe die Here vir my vra om my gemaksone te verlaat, sodat ons kan help. And are we willing to do that? Are we willing to leave our own comfort, our own security, to help with the need that we see? En dan sien ons Nehemia, ek lees net vinnig vers 13, I went out by night by the valley gate of Dragon Spring and to the Dung Gate, and I inspected the walls of Jerusalem that were broken down and its gates that had been destroyed by fire. En ek persoonlik weet nie eintlik wat gaan aan in ons land en wat gaan in individue se lewens aan nie. En as, if I get to know some of the statistics, I don't know the people that this statistics is talking about. And I want to encourage us to know what's happening in the country, to know what's happening with the people working with you, alongside you, the people we meet in town, we know in town, you play sports with. Do we know the circumstances and in which they have to live, in which they have to survive? En ons sien hoe Nehemia nie net vas en bid nie, maar dat hy homself ook vergewis van die omstandighede waarbinne hy hom vind. En dan roep hy ouens by mekaar en hy sê in vers 17, then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer ridicule. Dat is nie verder lagwekkend is nie, en ek weet nie van julle nie, maar partykeer, as ek internasionale media kyk, dan sien ek hoe hulle ons land ridicule, vir hoe belaglik en pathetisch en deur mekaar en versikkeld ons as 'n nasie in sekere omstandighede is. En ek wil vanoggend jou aanmoedig om toe te laat dat die Here iets in jou hart doen om te sê, ek gaan help om die mure te herstel. Ek gaan help om te sorg dat die safety van ons gemeenskappe, die veiligheid van ons gemeenskappe herstel word. Don't just isolate yourself. There's no answer in isolating yourself. Moenie toelaat, ek het sommer 'n paar goed, so vier goed wat ek geleer het by Nehemia. He was compassionate, he was prayerful, he visited and he called to rebuild. En ek wil vanoggend dit vir jou ook aanmoedig. Al is het net vir jou gesin se onthaalwe. As ek net na jou, would you allow your emotions to be touched by the circumstances of what is not right in your own family, in your own household? Would you start praying, fasting about it? And would you visit it? Would you allow yourself to be there where your teenage daughter is struggling? Or where your son of 7 is excluded at school? Do you know about it? As jy teenwoordig aan dit, en draai jy dit op jou hart en jou gebede, as dit net vir jou gesin dan is. And let's call one another up to a place where we start to rebuild. Ek wil net iets, julle kan gaan lees Nehemia 1, iets wat Nehemia so mooi doen is, hy is nie gebore nie, hy was nie deel van die sondes in Jerusalem, hoekom hulle in ballingskap uit is nie. Ek het laas sondag gesê, toe ek Nehemia lees, toe moet ek erken, ons land is waar hy is, om net een rede, and that is sin. And I want you to pray about it, seek word, seek God, allow the Spirit to speak to you. There's one reason why our country is where it is, and it's called sin. And sin needs to be repented of, changed and walked away from, and we need to create a new culture away from a sinful culture. En die mooie ding wat Nehemia doen is, hy blame nie iemand vir die exile waarin hy sit nie. Hy begin om te sê, we have sinned against you, even me and my forefathers. En ek wil elke groepering in ons land, en ons land word in baie verskillende groepe ingedeel, I want to challenge all of us, let's start with the sin of me and my forefathers. As long as we are pointing fingers, we will not solve the problems of our country. And we need to understand, I think we need to understand that. So wat het dit met familie te doen? Ach, en ek dink die wat my beter ken, weet al lank, ek het 'n hart vir familie en vir manne spesifiek, juis omdat manne so 'n groot rol speel in gesin, in familie. Speel 'n leidende rol, dit is die hoof, ons weet, seker die uitdrukking, 'n vis vrot van sy kop af, en daarom is dit nodig om iets van ons land se mans te weet vanoggend. As ons iets van ons mans van ons land weet, gaan ons ook weet iets van die omstandighede, want wat ons sien is die vrug, is nie die oorsake nie. We're looking at fruit at this moment. Is nie die oorsake nie. En ons sukkel baie keer om die oorsaak en die vrug te onderskei. So ek wil sommer net vir jou vat deur 'n prentjie is baie gebrekkig van hoe lyk ons land op die oomblik. Ek wil net seker maak voor ek nou dit te spring. En ek wil jou eintlik uitnooi as ek na dit toe gaan, this is Nehemia inspecting the walls. Dis Nehemia wat stap en kyk wat gaan aan in die stad wat herbou moet word. So kom ons kyk sommer net na 'n klompie statistiek van ons land. Ek het 'n klompie statistiek van Witzenberg ook getrek, just to bring it home. So 25% van ons land se mense, nou 25%, weet ons nie wat dit is nie, beteken 14 miljoen mense in ons land, het in 2017 met minder as R531 per persoon per maand geleef. So if you four in your household, it meant you had R2,104 or something. 2,100 rand. Het R2,100 gehad vir die maand as jy vier mense in die huis was. So dis hoe hulle op hierdie syfer kom en hoekom hulle die persentasie afsnypunt daar maak is hulle sê met R531 per persoon per maand kan ons die nodige voeding en kalorieë inkry wat nodig is in ons land. So 14 miljoen mense in ons land het nie dit nie. So gou 'n ander syfer, volgende een. Hier het hulle gesê kos is 'n shelter, is 'n plek om te bly, kleding, klere en transport, soos vier dinge. Hulle sê in Suid-Afrika kan jy met R1140 kan jy dit regkry. 55% van die mense in ons land het nie dit nie. It's 30 million people is without the four basic needs. Food, shelter, clothing and transport. 30 million people does not have that. En 67% van alle kinders bevind hulle in hierdie groepering. Goed, kan jy onthou wat die volgende skyfie is hier? So, miskien somme iets terug bietjie na familie toe. 60 tot 65% afhangende van wie se navorsing jy gebruik. Of all children in South Africa is not living with their father. 60 to 65%. En die vraag, wens ons kon hier, ek kan net praat uit die mannegroepe uit waar ek was en die mannekampe wat ek bygewoon het. Dit laat ons met 35% van ons samelewing wat saam met hulle paars groot word. En my vraag vir oggend vir ons hierso, want meeste van ons val seker in daai kategorie van 35%. Die vraag uit jou eie ervaring uit, watter persentasie van daai 35% het 'n goeie verhouding met hulle pa? A godly one. One that's building. Wat die potensiaal ontsluit by wie ons veilig voel, wie 'n gesonde identiteit by ons vestig en wie moral values vir ons demonstreer. Dink sommer aan 'n paar goed wat die rol van 'n pa is. Who of us has received that? Example in moral values. He has helped to form my identity. That when I left home, I was secure knowing who I am in God. I always felt safe. And my potential was developed by my father. En my ervaring op mannegroepe is dat dit die uitsondering is wat jy gaan sê op daai vier dinge. Die uitsondering. Was al op mannegroepe gewees waar ons 39 mans is, dan kan twee mans ja sê op 'n goeie verhouding met hulle pa. En hoekom ek dit noem is, it leaves us with 10% of the population waar pa's 'n goddelike rol opneem in die huis. 65% is afwesig en die res really is struggling to play a biblical role in the lives of the children. Okay, so dis net als net prentjies om te sien hoe lyk die mure van ons land op die oomblik. So ek het bietjie Witzenberg Education, dit moes misdaad gewees het. So in Witzenberg word daar 44 moorde per 100,000 gepleeg. Uit 100,000 mense uit in ons omgewing, 44 moorde. Die wêreldse gemiddeld is so 10. So ons, so the murder rate in Witzenberg is 10 times higher than what it is across the world. In Witzenberg in die laaste jaar is daar 17% stygging in drug-related crime en 'n 18% stygging in sexual offences in ons eie omgewing. As ek nou by education en dit sê 3% van ons populasie het geen schooling nie. 47% van ons populasie het iets van primêre. Beteken nie is klaar nie, iets van primêre skooling gehad. 45% van ons populasie het gevorder tot by sekondêre skool. 1% het naskoolse opleiding en ons het omtrent 35% drop-out syfer van kinders wat begin met skool wat nooit matriek klaar maak nie. So dis ook met ons education gaan, as ons ietsie oor familie wil sê, alles oor Witzenberg se statistiek. Is vir my 'n interessante syfer gewees dat 50% van alle volwassenes was nog nooit getroud nie. Interessant is as 'n mens nou oor hierdie navorsing begin lees, en as ongelooflike navorsing gelees, gedoen oor familie en die impak van familie en die familiestrukture op hoe dit in society gaan. Ek het in Amerika afgekom op hoe hulle vergelyk wanneer die persentasie volwassenes wat getroud is, hoe hoër dit raak, hoe beter gaan dit ekonomies met die samelewing waar dit is. Hoe laer die hoeveelheid getroude mense in ons samelewing is, the more poverty comes in. Ek weet nie wat die oorsaak is, maar dis sommer net 'n relation wat hulle duidelik kry is. So in ons omgewing, 50% volwassenes was nog nooit getroud nie. 16% van ons volwassenes bly saam. Ek het die syfer verkeerd om. 50% is getroud, 37% is nog nooit getroud nie. Ekskuus. And then about just less than 29% of all households are female led. Or headed. Dit beteken so 30% van ons woongebiede gaan dit op tot 45%. Want jy kan ons omgewings statistiek apart sien. So van ons woongebiede is die helfte van households without an husband. No man present. Ek dink daai hierdie onderste syfer maak vreeslik sin nie, want ek weet nie hoe hulle omgaan met seisonale arbeid in daai statistiek nie, maar dit was nogal vir my 'n lae syfer om te dink die gemiddelde household in ons omgewing is net 3.5. So ek dink hierdie is die laaste stukkie van statistiek. In Suid-Afrika was daar oor die laaste 5 jaar 'n 26% decrease in die hoeveelheid mense wat trou. Alhoewel ons populasie toeneem, die hoeveelheid mense wat trou het in oor 5 jaar met 26% afgeneem. So mense tree nie meer in die huwelik nie. divorces het geïncrease met 20%. En op die oomblik lyk dit asof 4 uit 10 huwelike deur die skeihof gaan voor hulle 10 jaar getroud is. So dis bietjie die syfers. So dis sommer net 'n prentjie van hoe lyk die mure van ons land. 'N skrif in Maleagi 4 vers 6 wat so ruk terug kuier ek saam met Dr. Malik en ons praat oor die land issue en hy maak my bewus hoe God se eerste commandment aan die mens gegaan het oor om die grond, die land, die aarde te bewerk en te bewaar. Hy sê as ons dit nie nakom nie, we will bear the curse of not being obeying that. As jy dit net in grondkontekst, in landkontekst kyk. En hier sien ons dat precies dieselfde beginsel geld is, wanneer die vaders en die children se harte van mekaar verwyder is, a curse comes into the land. So die vanoggendse preek het ek eintlik gedink is, how do we address the curse of our country? And the curse is, the hearts of the fathers and the children are not united. En dis een van die kernfondasiestene. Ons wil baie ander goed in ons land aanspreek. But they are just the fruit and the curse of fathers not being united to their children at heart. Ons gaan kom by die ma's en die ongelooflike rol wat die moeders in dit speel. En die volgende paar syfers is net uit navorsing uitkom het om vir jou te sê, wat is die effek as 'n pa se hart nie gesny is met sy kinders se nie? So kom ons kyk bietjie na navorsing wat gewys het dat. So ek noem sommer hierdie hart wat nie gesny is nie, is fatherlessness. Okay, so 63% of all suicides comes from fatherlessness can be associated. 80% of sexual offenders can be associated. 70% of prisoners, 85% of all behavior problems is directly related to an absent father. 90% of street children, fatherlessness. 71% of school dropout, directly related to fatherlessness. So amper elke, ek gaan dit nou in beter woorde sê, hierso het ek het, is Steven Baker wil wat die navorsing gedoen het, en hy sê, virtually every major social pathology has been linked to fatherlessness. Violent crime, drug and alcohol abuse, teen pregnancy, suicide, all correlate more strongly with fatherlessness than any other single factor. So wat ons sien is, as 'n kind nie by sy pa ontvang en by sy ma ontvang wat God design het nie, all hell breaks loose in society. En dit is hoekom ons land is waar hy is. En miskien sit jy vanoggend hierso en jy sê maar, okay, dit is 'n bietjie rof hierdie, jy weet ons praat van violent crime, drug, alcohol, teen pregnancy, suicide. It does not influence me. It's not where I am. Dit is over the top. Wil ek jou net nou volgende paar waarhede wat die navorsing oor en oor ook gewys het vat. So dis die pa en die ma se primary responsibility om seker te maak dat sy kind in hierdie is dit 6 areas gesond is. It's our responsibility to make sure that our children is spiritually healthy. Geestelik gesond, 'n verhouding, 'n primêre identiteit het as 'n seun en 'n dogter van God. En as ons net na ons land gaan kyk, dan sien ons, okay, maybe crime is not related to your household. But spiritually healthy? Definitely. As ons gaan kyk na ons, na die fisiese gesondheid van ons nasie, alhoewel die mediese wetenskap en alles toeneemt in die spoed van wit lig navorsing, what's happening with society physically at the moment? When it comes to health. It's doing this. Elke siekte neem toe. Al wat ons doen, ons sit mense op langtermyn medikasie om te hoop dit help, but we haven't got the answers. We are sicker than ever, not healthier. En ek dink hoekom dit belangrik hierso is, is dat die navorsing emosionele ongesondheid met fisiese siekte korreleit 100%. So daarom is geestelike, emosionele, social gesondheid het 'n impak of op ek fisies gesond is. If my child is struggling emotionally, long term, it's going to affect their health. Fisiese health. So, miskien sommer die praktiese een wat vir altyd die maklikste is, wat is die grootste oorsaak van hartaanvalle? Stress. Is stress 'n fisiese toestand of 'n emosionele toestand, 'n geestelike toestand, but it affects the body. The body can't take it after a while. So ons moet sien dat die fisiese gesondheid van ons kinders is in 'n groot mate in ons hande ten opsigte van hoe ons seker maak dat hulle geestelik en emosioneel gesond is. Ons sien hoe dat depressie toeneem. Ken Andries het so ruk terug ook oor dit gepraat oor hoe depressie toeneem eksponensieel in ons land. We are not emotionally healthy. Ons sien dit onder ons kinders. Hoeveel kinders kan net na Charlie Hofmeyer toe gaan? En hoeveel van ons kinders sukkel met hulle emosies en met negatiewe gevoelens? Social, it means how do we interact with one another? And we know we're living, Anshin praat baie daarvan, ons lewe in a digital age. En wat maak 'n digital age? We don't have real relationships anymore. We don't have to socialize. As dit taf gaan, onttrek ons onsself en ons isoleer ons. As volwassenes sukkel ons ook daarmee. Intellectual, miskien het 'n laaste ding oor dit, ons weet dat van 0 tot 6 word 'n groot mate van ons kinders se intellektuele vermoëns vir die res van sy lewe beïnvloed. Die input wat ons kan gee met van 0 tot 6 gebeur. An absent father in those years influenced the intellectual capacity of his child later in years. So belangrik is dit. It influences your child in every area of him or her. En alles kom nie na die vader toe nie. Daar's mos nou verskil. Die Here het ons almal verskillend geskep. But you've got to know that it has an influence. As jou kind, mense wat berading doen, as my kind nie veilig gevoel het tot 0 tot 6 nie, vertrou hulle later mense. Sukkel om mense te vertrou. Sukkel om by dit verby te kom en te groei in dit in om weer te vertrou. They've got no warmth to relate to other people because they felt insecure when they were 0 to 6. And then environmental is hoe het ek interaksie met my hele omgewing en environment. Dis my verantwoordelikheid om my kinders nie geïsoleerd net vir hulle self te laat groot word nie. So miskien net vinnig ietsie oor dit. Ek iets anders wat ek hier geskryf het is ons weet dat emotional intelligence takes us much further than intellectual intelligence. En hoe sukkel ons kinders om emosioneel 'n hoë koëffisiënt te hê, internal control, a willingness to explore, to take initiative, able to handle strange, stressful and frustrating situations. Dit is 'n pa en 'n ma se verantwoordelikheid om 'n kind op te bring sodat hy in staat is om dit te kan doen. Miskien net 'n laaste ding oor die spiritual. So een van die kerngoed wat ons sien in Encounter 3, een van die ministries wat in ons gemeente is, is how do you relate to God the Father? En wat is die nommer 1 patroontjie wat ons sien? Hoe God met 'n vel aan teenoor my opgetree het, is hoe ek teenoor God die Vader relate. Beteken, hoe pa teenoor my opgeteken tree het, ma, hoe die autoriteitsfigure in my eie household opgetree het teenoor my, bepaal oor hoe ek vir God die Vader. It determines the way I relate to God the Father. So that's how important your role as a father and a mother is. En ons kinders, voordat ons vir God die Vader kan leer ken, het nodig om God, ek sê dit met baie respek, God met 'n skien aan. Klein seentjie sê mis, maar pa vanaand het ek God met 'n met vel aan nodig. Sê don't be afraid, God is with you. Sê, I want you dad. Wil jou hê. Ag, ek dink sommer wat my net om op 'n positiewe noot te eindig. Ek lees dit in die week raak en dit is my so 'n mooi syfer en is dalk bietjie wyer as jou gesin, maar net vir ons land se probleme en ons community se probleme. South Africa is the second most generous nation in the world in proportion of income that individuals give to community causes. Tweede most generous nasie is die Suid-Afrikaners. And that includes time, expertise, resources. Dit het my moed gegee vir die oorweldigende negatiewe prentjie as ons na ons land kyk, om te weet, but we've got people that is willing to make a difference. We have people that is willing to give their time and their expertise and their money. Vanoggend weer toe Colin net praat oor ons offering is een van ons most valuables is ons besittings, om dit vir die Here te gee en te sê, Lord, work with it. We want to see your kingdom come through it. So, daar's positiewe nuus. Dit is nie als negatief nie. Suid-Afrika het die kapasiteit en ons het die mense that is willing to make a difference. And I want to invite you to join in that. En dis wat ek sluit sommer af net om te sê, is let us join together to make a difference, starting and continuing in your home. Wat ons daar buite wil doen, wat ons daar buite wil sien gebeur, moet eers in ons huis gebeur. En ek wil julle uitnooi, ons gaan in hierdie kwartaal in al ons gemeente se resources menende hier's 'n klomp mense met baie ondervinding en baie ervaring, baie swaar lesse geleer en mooi vrugte gesien, and we are going to try to tap into that through these 9 weeks and to see how we can equip our congregation om ons gemeente toe te rus en te help dat ons gesonde families en gesonde gesinne het. So ek wil jou aanmoedig, see it as one day a week to commit and come en probeer om as 'n familie besluit te neem, in these 9 weeks we're going to trust God to equip us. Want wat baie keer met my gebeur is, ek wil graag, maar ek weet eintlik hoe nie, niemand het my nooit geleer nie, my toolbox is leeg. Ek weet nie eintlik hoe om hierdie situasie te hanteer nie. And I want to invite you to sit as a family together, to sit as a father and a mother together, and make a commitment for the 9 weeks. We're going to spend all 9 weeks on the family, different aspects of it, different people will facilitate it and give input and help us as a congregation to grow in this. Ons hoop om in ons klein groepe materiaal te gee wat jy kan deurwerk en wat julle saam kan bespreek, want om dit net hier aan te hoor en alles te hoor, we need to get practical and be accountable with it. We hope to work as men and women together, because ek het baie keer Marinda se accountability nodig om te sê, dis my verantwoordelikheid. I want to ask women, it's for men it's tough, it's already tough. Encourage us and pray for us. Om aan mekaar dit wat ons nou Sondag haar gehoor het sê, maar jy moet so maak. Hoekom doen jy nie dit nie? Ja, dit maak ons nog lammer. Bid vir ons, bemoedig ons, affirm us when we do it right. En ek baie keer as ek met 'n jong man sit wat vies is vir sy pa, en ek wil dit vir 'n vrou of vir 'n man ook sê, as jy gefrustreerd is met hoe jou man of jou vrou, wil ek vir jou vra, weet jy wat hy ontvang het by die vorige generasie? As ek met 'n seun sit wat kwaad is vir sy pa, vra ek, ken jy vir oupa? Weet jy wat oupa vir pa gedoen het en nie gedoen het nie? Normally, if they know them, they immediately has grace for their father. En baie van die gebrokenheid waarmee ons stap en die nie nakoming van waartoe God ons geroep het nie, there is self-leadership in this, of course. But many times it's just because we've received it from no one. We haven't received it, no one demonstrated, no one imparted it, no one taught us. So have grace for one another as we go through this in 9 weeks. Help one another, encourage one another, pray for one another. That God may equip us and help us to raise godly families which can flow into our communities. En ek wil vir ons ouer pare, I know you've got the responsibility still of your children. I want to encourage you and I want to pray for you and I want to ask God to lay on your heart people in the community or even in the congregation to walk a road with, to help with, to impart with, to give everything that you've received and that you've learned through the years. Kom ons sluit af. Dan bid ons saam.